Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji največji izbruh bolezni modrikastega jezika doslej z najmanj 2500 primeri pogine od drobnice. Na pomoč tudi vojska in gasilci.
Nov zakon o ohranjanju narave ureja tudi problematiko vožnje v naravi in zvišuje globe za kršitelje.
Jutri začetek radijskega kolesarjanja od Marije do Marije, od Ilirske Bistrice do Stične.
Varnostna jamstva za Ukrajino po koncu vojne bo zagotavljalo 26 držav. Rusija namestitvi mirovnih sil pri sosedi nasprotuje.
Na strelišču v Postojni danes dan odprtih vrat slovenske vojske. Mladim na voljo veliko možnosti vadbe vojaških veščin.
Vreme, ponoči nevihte in plohe, jutri se bo postopno razjasnilo. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstvo za kmetijstvo sta v ponedeljek objavila, da je bila bolezen modrikastega jezika potrjena v 70 obratih, od tega v 48 obratih z drobnico in 22 obratih z govedom. Rejce, ki se že tedne spopadajo z boleznijo in opazujejo, kako se bolezen širi in živali poginjajo, je ta objava osupnila. Potem, ko je včeraj NSI očitala, da so pristojne službe povsem odpovedale in zahtevala sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kmetijstvo, pa so se danes odzvali na Ministrstvu za kmetijstvo. Prispevek Roberta Božiča.
Državna sekretarka Maša Žagar se je uvodoma obrnila na rejce.
Da, absolutno čutim njihovo bolečino, da jih razumem, da je situacija je težka za njih in da želim, da čutijo, da niso sami v tem trenutku.
Zagotovila je,
da pa seveda delamo vse, da razmere obvladujemo in tudi ocenjujem, da jih imamo pod kontrolo.
O številu poginov pa je Maša Žagar dejala.
V primerjavi s zdajšnjim obdobjem avgust-september je teh poginov 2500 več. Se pravi, govorim za drobnico. Drobnice v Sloveniji imamo 117 000.
Pri odvozu kadavrov pa včerajšnji koordinaciji od danes pomaga tudi slovenska vojska, je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
Je treba povedati, da ima veterina sporazum s slovensko vojsko, skozi katerega se lahko uporabi tudi neposredno brez, bom rekel, moje asistence, če tako rečem temu, in to tudi počnejo in seveda to gre za enoto za razkuževanje in pa tudi tisto veterinarsko enoto slovenske vojske, ki je na območju Kočevja nastanjena. Tako da to že poteka, če bo teh zbirnih mest ali pa zbirnih centrov, kot je bilo omenjeno, več, potem bomo lahko pomagali pri določenih nalogah tudi z gasilci.
Dodal je še.
Včeraj sem govoril tudi z predsednikom vlade in z ministrico za kmetijstvo. Tudi tukaj bomo pomagali, kakor bomo lahko pomagali. Imamo kar nekaj izkušenj in naših preteklih velikih nesreč, tako da bo kmetijstvo tudi tukaj morda lahko olajšamo kakšen napor, da bo ta stvar čim prej, bom rekel, za nami in da bodo seveda na koncu, ne bom rekel, da bodo vsi zadovoljni, ker seveda, če ti pogine žival, ne moreš biti zadovoljen, ampak da bo vsaj nekaj, bom rekel, od tega potem te škode oziroma te izgube dobil nadomeščeno.
Iz povedanega na tiskovni konferenciji je jasno, da komunikacija med odgovornimi službami šepa, državna sekretarka pa je za slabo obveščenost rejcev okrivila Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Ni prav, da rejci danes ne poznajo simptomov, ne vedo, zakaj se to dogaja, kakšni so ukrepi kmetijske politike, ni prav. Če imamo mi javne službe, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije in so namenjene kmetom in kmetje nimajo teh informacij, ocenjujem, da to ni prav in da je potrebno narediti korake, da se to izboljša.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so krivdo zavrnili in prst upirili nazaj v kmetijsko ministrstvo. Dr. Jože Podgoršek.
Ponovno podarjam, pogrešamo nacionalno strategijo za obvladovanje te bolezni, nek načrt in enotne informacije, ki bi jih lahko tudi mi kot zbornica preko javnih služb delili našim rejcem.
Podrobneje o vsem v nedeljski kmetijski oddaji.
Pravkar so iz poslanske skupine NSI sporočili, da so poslanci NSI in SDS danes v državni zbor vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanske politike ter načeto zaupanje v ministersko funkcijo.
Pravzaprav ničesar, kar je napovedoval, ni izpolnil. Centri za socialno delo nimajo informacijskega sistema. Ljudje nimajo odločb, nimajo niti storitve. Že pri dolgotrajni oskrbi na domu se vse zatika in se ne more uvesti in se še ne izvaja v polnosti. Kaj bo šele 1. Decembra z dolgotrajno oskrbo v instituciji? Zaradi tega, ker je minister Maljevac ob vseh neizpolnjenih obljubah pa pravočasno začel pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo in s tem obremenil plače, predvsem pa prihodke kmetov, obrtnikov, podjetnikov in tako naprej, želimo, da prevzame odgovornost in odstopi.
Je povedal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Vlada je včeraj potrdila novelo zakona za ohranjanje narave, katere namen je izboljšanje upravljanja naravnih vrednot, interventno ukrepanje v primeru neposrednega ogrožanja velikih zveri in odprava nepotrebnih administrativnih ovir. Ureja tudi problematiko vožnje v naravi in zvišuje globe za kršitelje. Prispevek Roka Mihevca.
Z namenom učinkovitejšega upravljanja velikih zveri novela predvideva uzakonitev interventnega ukrepanja upravljavcev lovišč v primeru neposrednega ogrožanja, ki ga povzročajo. Od klica 112 naprej bo po pojasnilih ministra Jožeta Novaka veljal poseben protokol, ki so ga dogovorili z več udeleženci.
Namreč ta odgovorna oseba dobi najprej nalogo odgovorna oseba upravljavca lovišča, to je lokalni lovci, da so potem da to, kar poznajo najbolj teren in vse, kar je izven lovišč, pomeni pa interventna ukrepanje. Ne? In po tej plati oni prevzamejo sami, bom rekel, ta odlov, odstrel ali karkoli bilo za treba.
O odstrelu bo odločalo ministrstvo, ki tudi skrbi za nadaljni protokol. Zakonski predlog uvaja tudi administrativne poenostavitve, kot je na primer neizdajanje naravovarstvenega soglasja za manjše rekonstrukcije. Spreminja se tudi ureditev plačil za ogledovanje in obiskovanje naravnih vrednot, pri čemer se določa razloge, zaradi katerih se lahko obiskovalcem izjemoma pogojuje vstop.
Višino plačila za vstopnino določa minister za državne zavarovanja in župani za lokalna zavarovanja. Seveda tukaj gre za nekje za simbolne zneske, predvsem pa to, ko sem prej omenil takrat, ko je, so stroški z upravljanjem, urejanjem nekega dela, tudi za zavarovanjem tistega območja, zaradi tega, da se kdo ne poškoduje in tako naprej. In bo seveda različni glede na same stroške, ki jih imamo.
Novela ureja tudi izvajanje ukrepov o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Kot še zagotavljajo se s predlagano novelo, upoštevajo še številne pobude civilne javnosti, naj se uredi problematika glob in prekrškov v zvezi z vožnjo v naravi, zato predlagajo dvig glob ter dopolnitve ukrepov inšpektorjev, naravovarstvenih nadzornikov in policije.
Ekipa radijskih kolesarjev jutri zjutraj začenja romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Pot jih bo vodila od kapele Marijinega darovanja pri šolskih sestrah de Notre Dame v Ilirski Bistrici do svetoletne bazilike žalostne matere Božje v Stični na Mali Šmaren 8. septembra. Prispevek Mete Potočnik.
Že 15-tič bomo radijci sedli na kolo, romali po naši čudoviti domovini in se srečevali s svojimi poslušalci, prijatelji, ob tem pa uživili tradicijo šmarnih romanj in spoznavanje Mariji posvečenih cerkva.
Je lepa priložnost, da se radijski sodelavci srečamo z našimi poslušalci in našimi podpornimi člani, projevci. Kontakt na terenu je nedvomno tistega pomena, ko mi prepoznamo obraze naših poslušalcev, poslušalci pa prepoznajo obraze naših sodelavcev. Skejo se vezi in se utrdi tisto pravo prijateljstvo, ki obstaja med ustvarjalci programa in poslušalci. Krati pa je tudi za radijce priložnost, da odkrivamo lepe kotičke naše Slovenije in tako se bogatimo tudi po tej duhovni, kulturni, zgodovinski, geografski plati.
Pravi direktor Radija Ognjišče Franci Trstenjak, ki vabi vse prijatelje Radija Ognjišče, da nas obiščejo na točkah kolesarske poti. Natančne ure in kraji so objavljeni na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Radijska ekipa vsak kraj spozna s kolesa, kar je včasih kar naporno, a so zato srečanja s poslušalci toliko bolj prisrčna. Poslušalci namreč lahko spoznajo znane radijske glasove uživo, z njimi poklepetajo in kaj novega predlagajo. Na drugi strani pa radijski sodelavci spoznavamo svoje poslušalce in prijatelje, ki jih imamo pred očmi, ko smo v studijih in pisarnah. Še posebej pa vas bomo veseli v stični ob 12. uri, ko bo na Mali Šmaren 8. septembra v Baziliki žalostne Matere Božje zahvalna maša in po njej druženje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Skorajšnja kanonizacija Karla Akutisa. Celotna njegova dnevna rutina je temeljila na srečanju z Jezusom pri sveti maši in Evharistiji.
Ljubljanski kriminalisti od leta 2023 obravnavali 49 primerov domnevno ukradenih otrok v 70. in 80. letih.
Šport. Slovenski košarkarji so zabeležili tretjo zmago v predtekmovanju evropskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Nova Gorica-Tolmin je med Plavami in Sokanom pri okrepčevalnici zaradi prometne nesreče zaprta. Previdno na Štajerski avtocesti, pred predorom pa je mil proti Mariboru in namreč zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Tudi kar nekaj zastojev na slovenskih cestah zaradi povečanega prometa. In sicer kolona na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta kolona je dolga 2 km. Zastoj pa še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti razsipu Kozarje ter naprej na primorski avtocesti mimo Brezovice proti Koprom. Na primorski avtocesti zastoj tudi proti Ljubljani in sicer na posameznih odsekih od Razdrtega do Brezovice, zamuda za voznike okoli 50 minut. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo, pred priključkom Mirna Peč proti Novemu mestu, zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper in Palestce Bled, zaradi popoldanske prometne konice pa vozniki lahko pričakujejo gnečo tudi na drugih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta. Voz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi za tranzitni tovorni promet pa preko prehoda Fernetiči. Na Štajerski avtocesti pa potekajo dela med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet poteka po dveh pasovih vsako smer. Od petka, se pravi danes, zvečer ob 21. uri pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo promet potekal po enem pasu vsako smer, zaprt pa tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
26 zahodnih držav se je zavezalo k zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino po koncu vojne. Tja so v večji meri pripravljene napotiti tudi svoje sile, ki bi odvračale Rusijo od morebitnega vnovičnega napada na sosedo. Moskvi takšna ureditev ne ustreza, se je že odzval voditelj tamkajšnjega režima Vladimir Putin. Mnogi se sprašujejo, kakšen bo obseg sodelovanja Združenih držav Amerike, poroča Helena Križnik.
Varnostna jamstva za Ukrajino po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Rusijo so bila v središču včerajšnjega vrha voditeljev držav zaveznic Kijeva, ki so zbrane v tako imenovani koaliciji voljnih. Srečanje v Parizu v Franciji je minilo v hibridni obliki, torej tudi na daljavo. Pridružila sta se mu predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Sodeloval je tudi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Sledila je videokonferenca s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.
Nous avons 26 pays qui formellement se sont
Imamo 26 držav, ki so se uradno zavezale, da bodo sodelovale v mirovnih silah z napotitvijo vojakov v Ukrajino ali s prisotnostjo na tleh, na morju ali v zraku, da bi zagotavljale mir na ukrajinskem ozemlju takoj po sklenjenem premirju z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je gostil pogovore. Pojasnil je, da te sile ne bodo namenjene vodenju vojne proti Rusiji in da prisotnost vojakov članic, tako imenovane koalicije voljnih ob frontnih črtah, ni predvidena. Da je bil prvič po dolgem času sprejet resen in konkreten korak, je na skupni novinarski konferenci z Macronom ocenil Zelenski. Da bodo vojaki zahodnih držav, ki bodo nameščeni v Ukrajini, tarča ruske vojske, pa je medtem že opozoril Putin. Po njegovih besedah takšna ureditev ne bo prid dolgotrajnemu miru. Nekatere države dokončnega stališča o sodelovanju v mirovnih silah še niso sprejele, je sicer pojasnil Macron. Nemški kancler Friedrich Merz pa je po včerajšnjem vrhu poudaril osredotočenost na financiranje, oboroževanje in usposabljanje ukrajinskih sil. Takšno je tudi stališče von der Leyenove. Prva in najmočnejša varnostna jamstva so močne, dobro opremljene in moderne ukrajinske oborožene sile brez omejitev. Po njenih besedah se evropska obrambna industrija na to že pripravlja, tako z vidika ustreznih naložb in ustvarjanja delovnih mest, kot oboroževanja in usposabljanja ukrajinskih vojakov. Tako Merz kot von der Leyenova sta poudarila tudi pomen podpore ZDA. Kako močna bo, za zdaj ni jasno. Da bo svetovna velesila nedvomno sodelovala, pa je poudaril Macron. Do dogovora naj bi prišlo v prihodnjih dneh. Trump naj bi sicer včeraj staro celino pozval naj preneha kupovati rusko nafto, ki financira vojno. Omenil je tudi gospodarski pritisk na Kitajsko zaradi njene podpore Moskvi, do česar je bil pričakovano kritičen Peking.
Na strelišču na osrednjem vadišču Postojna danes poteka dan odprtih vrat, ki ga pripravlja slovenska vojska. Na dogodku, ki je odprt širši javnosti, se obiskovalci med drugim lahko preizkusijo na trenažerjih pehotne in protioklepne oborožitve, si ogledajo predstavitev oklepnega vozila in se zapeljajo s terenskimi vozili. Gre za eno od aktivnosti, kjer lahko tudi mladi spoznajo delovanje in pomen slovenske vojske, več v prispevku Jona Kanjerja.
Obiskovalci se lahko preizkusijo tudi v streljanju s simulatorjem protioklepnega orožja, streljanjem z avtomatsko puško na simulatorju in z avtomatsko puško. Kot priložnost, da doživijo enega od vidikov življenja vojakin in vojakov na terenu, pa je bila prvim obiskovalkam in obiskovalcem na voljo tudi vojaška malica. Območje osrednjega vadišča slovenske vojske Postojna, kjer se odvija omenjeni dogodek, ima v sistemu obrambe države sicer strateški pomen. Je edino območje v Sloveniji, na katerem se izvajajo zahtevnejše oblike usposabljanja. Mladi, ki jih zanima vojaški poklic ali pa želijo le bolj spoznati delovanje in pomen vojske, se lahko udeležijo tudi številnih programov. Za mladoletne srednješolce denimo tedenski tabor Mors in mladi, za polnoletne dvotedenski vojaški tabor, pa tudi tridnevni vojaški izziv. Vse to med počitnicami. Jure Mikel z sektorja za vojaške zadeve je povedal, da je zanimanje strani mladih veliko.
Zanimanje je zelo veliko, predvsem v zadnjih dveh letih smo na taboru Mors in mladi odpravili številčno omejitev, tako da lani je bila udeležba čez 1000, letos tudi, kar nas zelo veseli.
Ministrstvo za obrambo in slovenska vojska omogočata dijakom in študentom tudi priložnost za opravljanje prakse. Za marsikoga, ki se želi kasneje zaposliti, pa so zelo privlačne tudi štipendije.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Parlamentarna preiskovalna komisija o ukradenih otrocih, ki jo vodi poslanka SDS Alenka Jeraj, je na včerajšnji seji kot priči zaslišala kriminalista in nekdanjo medicinsko sestro. Komisija je sicer potrdila, da je pred počitnicami sprejela dokazni sklep s predlogom, naj preiskovalni sodnik odredi izkop in pregled okostja na ljubljanskih Žalah. Zato se je komisija odločila, ker so na Žalah mami dejali, da je tam pokopan njen otrok. Da bi izključili možnost, da je morda še živ, so želeli to preveriti, a se je na to zapletlo. Iz Žal so preiskovalno komisijo obvestili, da je to skupni grob in da predvidevajo, da je otrok v njem, ni pa nujno. V drugi polovici avgusta so napovedali, da bodo predlog za izdajo odredbe za izkop in analizo DNK poslali preiskovalnemu sodniku stvarno in krajevno pristojnega sodišča. Petra Stopar.
Da se je v slovenskih porodnišnicah dogajala domnevna sistemska kraja novorojenčkov, opozarjajo v društvu Izgubljeni otroci Slovenije. V sektorju kriminalistične policije v Ljubljani so po besedah kriminalista Gorana Novaka od leta 2023 prejeli 49 primerov in jih skoraj v celoti zaključili, le dva sta še odprta. Za primere, ki so jih zaključili, so poročilo predali specializiranemu državnemu tožilstvu. A to ne pomeni, da je predkazenski postopek že končan. Gre za primere vse od leta 1954 do 90-ih let. Poleg listin, ki jih pridobivajo in so obsežne, je Novak omenil tudi.
Na Inštitutu za patologijo prav tako pridobivamo tkivne bloke. V tkivnih blokih je biološki material, DNK, tako rekoč, od obdukcij vseh teh dojenčkov, ki so umrli po smrti. No, še tle lahko povem, da nekaj od teh je bilo mrtvorojenih, nekaj od njih je umrlo nekaj ur po rojstvu, nekaj pa nekaj dni po rojstvu. In v večjem delu teh primerov je bila tudi narejena, upravljena, tako imenovana klinična sanitarna obdukcija.
Povedal je še, da so od ljubljanskega pokopališča Žale, kjer so bili otroci pokopani, dobili nekatere oznake pokopanih mest, ki niso natančne, ker niso računalniško evidentirane. Za zdaj pa nimajo potrjenih utemeljenih sumov storitve kaznivih dejanj. Majda Pajnkihar, ki je bila od leta 1986 do 1993 glavna medicinska sestra za neonatologijo v Mariborski bolnišnici, je zanikala, da bi kdajkoli slišala za domnevno krajo otroka. Ob tem je povedala.
In jaz se ne znam predstavljati, da bi lahko nekdo, ki je skrbel za, ne vem, rečeva 10-12 otrok, ko so tam ležali, da enega ne bi bilo. Ker to ni nikoli ena oseba, to je vedno tim. Je pediater, je več srednjih medicinskih sester, višjih medicinskih sester, ne vem. To meni res ni, tak izvedbeno se mi zdi skoraj da nemogoče.
A dopušča možnost, da so se dogajale napake, kar pripisuje takratnemu zdravstvenemu sistemu, kjer je primankovalo komunikacije in boljše obveščenosti bolnic.
V nedeljo bo med svetnike poleg Petra Jurija Frasatija prištet tudi blaženi Karel Akutis, ki je leta 2006 umrl zaradi levkemije, star komaj 15 let. Rodil se je v Londonu, kjer je družina bivala zaradi dela njegovih staršev. Pozneje so se preselili v Milano. Verniki se mu zdaj lahko poklonijo na grobu v cerkvi Marije Velike v Asiziju. Karel je bil po eni strani običajen najstnik, rad je imel računalnike, gledal filme in igral video igre. Po drugi strani pa je bil v marsičem izjemen. Od prvega svetega obhajila pa vse do svoje smrti je vsak dan hodil k maši in veliko molil. Izredno so ga zanimali evharistični čudeži. O njih je naredil spletno stran ter razstavo, ki je danes razširjena po vsem svetu. O njegovem življenju je pred 4 leti za slovenske oratorijske animatorje ekskluzivno spregovorila njegova mama Antonija Akutis. Pogovor povzema Marta Jerebič.
Mama Karla Akutisa je povedala, da je bil njen sin v razvoju vedno malo hitrejši v primerjavi z vrstniki. Po njenih besedah je Jezus verjetno vedel, da bo moral Karel zelo kmalu umreti, zato je na primer že pri 3 mesecih rekel prvo besedo, pri 5 mesecih je začel govoriti.
Also with the faith was like this.
Enako je bilo z vero, tako je dobil dovoljenje, da je prvo sveto obhajilo prejel že pri 7 letih in od takrat naprej je šel vsak dan k maši in nekaj časa pred ali po njej preživel v evharistični adoraciji.
Karlo used to say that the Eucharist is my highway to heaven.
Karel je rad govoril, Evharistija je moja avtocesta v nebesa. Celotna njegova dnevna rutina je temeljila na srečanju z Jezusom pri sveti maši in evharistični adoraciji. O sinovi razstavi o evharističnih čudežih, ki potuje po vsem svetu, je povedala, da se je ravno zaradi te razstave mnogo ljudi, ki niso obiskovali maš, spreobrnilo ali doživelo kakšen čudež. Pripravil je tudi druge razstave o peklu, vicah in nebesih, o angelih in demonih, o marijinih prikazovanjih in pozivih. Te razstave je naredil, ker je govoril, da je zelo pomembno negovati potrebo ljudi po nadnaravnem. Ljudje potrebujejo znamenja, kot jih je delal tudi Jezus. Karel se je zavedal te potrebe in zato porabil veliko časa za te razstave. S tem, ko je internet uporabljal za oznanjevanje evangelija, je bil Karel po besedah njegove matere Božji vplivnež, ljudem pa je tudi konkretno pomagal, beračem v Milanu, svojim vrstnikom pri učenju, zaradi svojega izjemnega znanja je druge verouk poučeval že pri 11 letih. Antonija Kutis je v pogovoru omenila številne čudeže, ki so se zgodili po njegovi smrti in znamenja, med njimi, kako se je po smrti hkrati v sanjah prikazal dvema sošolkama, naj ne jočeta za njim, saj je v nebesih srečen. V sanjah se je prikazal tudi nekemu duhovniku, ki ga Antonija ni poznala, ko je vzpostavil stik z njo, pa ji je povedal stvari, ki sta jih lahko vedela le Karel in ona. Prav tako ji je v sanjah povedal, da bo rodila še dva otroka. To je bil način, na katerega nam je pomagal razumeti, da je resnično živ, je dejala mama Karla Kutisa. Daljši pogovor najdete na naši spletni strani, celotnega pa na oratori.net.
Na pristavi nad Stično, kjer stoji obeležje Združenja vrednot slovenske osamosvojitve, bo nocoj ob 18. uri potekala slovesnost ob 35. obletnici sprejetja strateških dokumentov za zavarovanje osamosvojitve Slovenije. Slavnostni govornik bo minister za obrambo v Demosovi vladi Janez Janša.
Slovenski košarkarji so zabeležili tretjo zmago v predtekmovanju evropskega prvenstva in se bodo v osmino finala v Latvijo podali kot tretja reprezentanca iz Katovic. Ob 37 točkah Luke Dončiča so premagali Izrael 106-96. Košarkar Rok Radovič je po zmagi optimistično povedal.
Sigurno ni bilo lahko, sploh po prvih dveh porazih. Vesel sem in moram pohvaliti tudi štab in igralce, da smo se dvignali po teh dveh porazih. Tudi prve dve tekme nismo igrali slabo, ampak iz tekme v tekmo rastemo. Vsako tekmo smo boljši in kdorkoli pride nas proti v Rigi, mislim, da bo imel velike probleme.
Mura Nona je v četrtem krogu prve slovenske nogometne lige za ženske visoko premagala Gažon Lelok 13-0. Še višjo zmago pa je dosegla Olimpija, ki je Žalec Trbovlje ugnala 17-0. Ljubljana se je po zmagi v Radomljah z 2-0 prebila na vrh razpredelnice. Pred drugo uvrščeno ekipo ima 3 točke naskoka. Kolesarji pa se danes merijo na skoraj 203 km dolgi etapi dirke po Španiji. Včerajšnjo 12. etapo je sicer osvojil 22-letni Španec Juan Ayuso. Danes ob 18.30 se s tekmo med ekipama Grosist Slovana in Trima Trebnje začenja nova rokometna sezona v Ligi NLB. Druge tekme uvodnega kroga bodo na sporedu jutri, z izjemo tekme med Krko in Gorenjem Velenjem, ki bo 10. septembra. Poglejmo še na nogometne zelenice. Danes zvečer bo v Ljubljanskih Stožicah slovenska nogometna reprezentanca na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo gostila izbrano vrsto Švedske. Tekma se bo začela 15 minut pred 21. Športni pregled v tri podneva sem pripravil Jon Kanjer.
Super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave opine.
Super vlaknine.
Ste žele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, pozna nas že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popoldne bo sončno, proti večeru pa bodo v severni Sloveniji začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 in na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija. Ponoči bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del notranjosti, zapihal bo veter severnih smeri na Primorskem, kjer bo ostalo suho, bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod bo sprva pretežno oblačno, rahel dež na jugovzhodu bo ponehal, čez dan se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 in na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes zvečer in v prvem delu noči so na severovzhodu Slovenije možne posamezne močnejše nevihte. In kaj pravijo obeti? V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno jasno 28, Novo mesto in Murska Sobota jasno 28, Celje, Metlika, Litija in Lendava prav tako 28 stopinj Celzija, Maribor, Koper in Gornji Grad 26, Slovenj Gradec pretežno jasno 26 stopinj Celzija, Kranj, Tolmin, Vrhnika, Mežica in Rogaška Slatina 27, Logatec 25, Postojna zmerno oblačno 24, Rateče 22, Kredarica v oblakih in Megla 8 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Nova Gorica-Tolmin. Med Plavami in Solkanom pri okrepčevalnici je cesta zaprta. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu je kolona vozil dolga 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Kozarjem ter naprej na primorski avtocesti mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj še na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Razdrtega proti Ljubljani, zamuda je približno 50 minut. Na dolenjski avtocesti je zastoj pred priključkom Mirna Peč proti Novemu mestu, predelovno zaporo, zastoj še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled, zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Na strelišču na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni so danes pripravili dan odprtih vrat, kjer so se obiskovalci preizkusili na trenažerjih pehotne in protioklepne oborožitve in si ogledali še drugo opremo. Slišali boste, s katerimi programi še privabljajo mlade za trening vojaških veščin. Ker bo jutri v Veliki Polani simpozij o mučencu Danielu Halasu, pa nam o tem dnevu več pripravlja in nam bo povedal župnik Lojze Kozar. Vse to v mozaiku dneva ob 18, zdaj pa je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.